Manuprāt, tas ir tāds ļoti priecējošs fakts, ka gads iesāksies ar, es domāju, daudz ļoti gaidītu kino notikumu, un tā būs spēlfilmas Pilsēta pie upes pirmizrāde. Bet laikam jau uzreiz ir jāsaka, ka nosaukums ir jāizrunā nedaudz citādāk. Latgaliešu valodā lūkšu to izdarīt jūs, un tad arī lūdzu izstāstiet, kādēļ jums tik svarīgi bija šo filmu vispār uzņemt kopumā latgaliešu valodā.
Filmas nosaukums ir Pilsēta pie upes. Tas mākslas darbs veidojās kaut kā kopainā, un es gribu pateikt, ka Daugava, viskrāšņākā un tieši kā upe, viņa ir Latgalē, sākot no Krustpils, jo uz leju tas jau ir tāda Hesu kaskāde, un mēs to upi nemaz te neredzam. Un tiešām Daugava ir saglabājusies faktiski tikai Latgalē, un tā kā scenārijā upe nav minēta vārdā, bet mēs saprotam, ka mums ir tāda liela un plata upe Latvijā tikai viena. Tad mēs virzījāmies, un tad mēs saprotam, ka jāfilmē Latgalē. Tā kā es esmu pats latgalietis un liels latgaliešu valodas un kultūras fans, man likās tas vienkārši dabiski, jo tajā laikā Latgalē runāja latgaliski. Un tas nākošais fakts man pat vēl vairāk patīk, jo tas ir radoši. Tas ir ļoti radoši izaicinājums, un tā filma kļūst tāda kaut kāda, nu tāda neformālāka, tāda netik stīva. Nu, latgaliešu valoda kaut kā atver to filmu, lai viņa ir tāda, nu, draiska un jautra.
Tā kā tā valoda arī rada to savā ziņā to filmas tādu atmosfēru, to gaisu.
Nē, nu valoda ir ļoti dziļa ietekme uz mentalitāti, un es kā latgalietis, kad to ir Rīgā dzimis latgalietis, ļoti bieži uztaroties latviešu, baltiešu, kā mēs latgalē sakam, sabiedrībā vienmēr es kaut kā iekuļos visādos podos un tamlīdzīgi, un es to jūtu, ka tā latgale, to mentalitāti, latgaliešu valoda ir ļoti ietekmējusi, jo ja mēs salīdzam valodas, tad es tiešām uzskatu, ka latviešu literārā valoda, viņa plūst tā kā lēna, līgana upe ar saviem likumiem, un tur tu lēni vari formulēt domu ļoti skaisti, pareizi, dzejiski. Tad salīdzinoši latgaliešu valoda ir kā tāds čalojošs strauts, tāds nesakārtots, kurš raujās un burbuļo, un tā ir būtiski savādāka tā mentalitāte. Ja pārnovadā paprasīsi apmēram kādam uz ceļa ejošam cilvēkam, kur ir upe, viņš teiks, nu, ejiet tur taisni, pa labi, tad pa kreisi un tā tālāk. Ja Latgalē paprasīs, adeļ, kam tev upe? A, ko tu tur darīsi? Nu, kurīņas tur? Nu, neviens pat tiešo nekad neatbildēs. Nu, tā ir, un man liekas, tā ir ārkārtīga vērtība mums Latvijā un latviešiem, ka mums ir vēsturiski izveidojies arī paralēli latviešu literārai valodai, paralēli ir attīstījies šī latgaliešu rakstu valoda ar saviem likumiem un noteikumiem un gramatiku, un man liekas, tā ir tāda vērtība, un manuprāt, skaidrs, ka mēs to neapzināmies, mums ilgi bija tāda aizdomīga politika pret latgaliešiem, mēs gribējām viņus pārtaisīt par latviešiem, par pareizajiem latviešiem, un tie bija tādi nepareizie. Un tā ir, protams, manā skatījumā liela kļūda, jaunai nācijai varbūt piedodama. Un katrā ziņā es esmu par to, ka tā ir ārkārtīga vērtība, un es nu katrā ziņā cīnīšos, lai tas tā arī paliktu, cik nu tas no manis atkarīgs. Un ja šī filma kaut mazliet arī palīdzēs latgaliešiem apzināties sevi kā īstus latgalieši, jo saprotiet, kur ir mūsu latviešu problēma, kāpēc mēs esam tik ārkārtīgi ksenofobiska nācija, mēs šausmīgi baidamies no jebkā svešā. Dēļ tā, ka mums lielai daļai ir izravēta tā lokālā identitāte, un ja mēs paši savā identitātē nespējam būt spēcīgi un droši, tad mēs baidamies arī no visa jaunā. Man tā identitāte ir ārkārtīgi stipra, kā tas gadījies, nezinu, un es arī nebaidos no nekādiem izaicinājumiem, un uz visu skatos ar atvērtām acīm, un tā, es domāju, ļoti svarīga lieta, ko mēs neapzināmies īsti.
Bet kā aktieriem gāja ar to latgaliešu valodu, jo es skatos, ka tur daļā galveno lomu nu nebūtu nav latgalieši?
Pārsvarā visi ir latgalieši, izņemot dažus, piemēram, Jozefs Budraitis, kas ir lietuvietis un leģendārs aktieris, bet lietuviešiem nebija tik grūti tās pāris frāzes latgaliski pateikt. Ar katru ir savs tās? Ar Gunda Rāboliņu viņš ir ebrejs. Viņš ir no kaut kurienes tur parādījies, viņš nu runā, kā ebrejtajā laikā ar latgaliešiem cenšās bišķi latgaliski, ar visiem tā, nu, viņš nerunā latgaliešu valodā. tā viņš tā tur pa vārdiņām iesprauš. Taču viņa meita, kas tur jau ir dzimusi ebrejiedzi izsala, tā runā latgaliski. Savukārt Agnese Cīruli, kas atbrauc tur no pārnovada, viņa runā latviešu literārajā valodā. Taču, kā to darīja liela daļa cilvēku, lēnā garā viņa sāk, protams, runāt vietējā latgaliešu valodā. Un līdz ar to, ja viņai tur arī kāda kļūda, tas ir dabīgi. Katram tur savs stāsts un vācietis runā vāciski. Taču, kad vajag leģionārus, tā teikt, latviešus uzmundrināt uz iešanu leģionā, lai palīdzētu jau karu faktiski zaudējušajiem nacistiem, viņš var runāt arī latgaliski. Tur jau visi sāka būt latviešu draugi un tamlīdzīgi. Nu, un krievi runā krieviski. Mazliet idišs skan, tā skaitā no Gunda Rāboliņa mutes.
Tā kā tāds īsts valodas sajaukums arī savā ziņā. Ja?
Savā ziņā tieši tā, kā bija šajā mazajā Austruma Eiropas pilsētiņā pie upes, kur bija pārsvarā liels ebreju cilvēku īpatsvars, vietējie latgalieši un nu, reāls mikslis. Tā ir tāda klasika. Tā tas bija.
No vienas puses šis Janovska stāsts, kas ir pamatā filmai, nu, ir arī tāds gluži realistisks. Tātad filmā jūs saprot, tas tiek ļaujuši stāstu par laiku no 1939. Gada līdz 1944. Gadam, bet kaut kādā mērā nu, var arī nolasīt no tā Janovska darba tādu simbolisko līmeni. Cik jums tas ir svarīgs filmā?
Katrā ziņā tas ir tā kā pasaules metafora, šis mazā pilsētiņa pie lielās upes, tā ir tikpat labi Rīga, tā ir tikpat labi pasaule, tā ir tikpat labi New York, tā ir kaut kāda, varētu teikt, tā mazā civilizācijas kosmosa metafora. Tikai šoreiz izstāstīts ar tādu provinces pilsētiņas iedzīvotāju acīm, tāda it kā tāda aizkustinoša, tāda bez tur varoņiem un tā, nu, tāda vienkārša cilvēku dzīve. Un man ir ārkārtīgi dārga šāda dzīve, man tas ārkārtīgi pašu aizkustina, un es domāju, ka caur šo it kā vienkāršo cilvēku, es saku it kā vienkāršo cilvēku dzīvi, var izstāstīt ļoti, ļoti dziļi par šo vēsturi, par šo ārprātu, kas īstenībā bija šajos 5 gados, kas nāca pār Latviju, un, protams, tas turpinājās, un turpinās, zinām, mērā līdz pat šodienai, taču nu, šie bija tie vistraģiskākie gadi, un kas tik tur nenotika? Viena vara, otra vara, un visi rausa savu pusi, un tam nabaga latvietim viņš jau nesaprot, ko skriet, ko grābt un izdzīvot. Man liekas, ir ārkārtīgi svarīgs uzdevums, un par to ir šis stāsts, par šo vienkāršo maļaru, par šo malderi, ansi, kurš vienkārši pārkrāso zīmes, kā nu, viņam kurš režīms liek.
Es ik pa laikam redzēju, ka jūs aicināt cilvēkus piedalīties, laikam masu skatos un laikam arī tieši latgales cilvēkus, kāda jums tā atsaucība un tie kadri laikam būs, es saprotu, ļoti pilni ar cilvēkiem.
Vienkārši to ainu ir pietiekoši daudz un to cilvēku aprit ir pietiekami liela, tāpēc mēs visu laiku arī aicinām. Pirmkārt, man latgalieši vienkārši patīk, ar viņiem vienmēr var parunāt, pirmkārt jau latgaliski un es arī šo cilvēku ļoti mīlu, nu, es ar tādiem cilvēkiem esmu uzaudzis, tie veidojuši manu pasauli un veidojuši arī mani kā režisori. Ja es jums pastāstītu par Zūsinu Dzerevņas visiem iedzīvotājiem, visiem jaukajiem traktoristiem, iedzērājiem, un tas ir tur, kur es vispār režiju esmu mācījies, ne jau skolās, tā kā šie cilvēki rīkojās, cik viņi bija neprātīgi, neprognozējami, vispār psiholoģiski nesaprotami un neizskaidrojami, un cik vitāli un... Es joprojām atceros Borbaļu Pīteru, kuram bija kaut 70 gadi, kuram bija viena koka kāja, bet viņš iebraucot ar zirgu, jebkurā pagalmā visām sievietēm sakot ar manu vecomātu un, nezinu, 14 gadīgam teica, dūd ciču paraudzēt un visām grābās krūtīs. Un, nu, tur bija pilns ar šādiem fantastiskiem raksturiem un es domāju, ka tā ir mana vislielākā režijas un cilvēku pazīšanas skola un es nekur tālu no tās neesmu ticis. Režisoram ļoti svarīgi ir strādāt savā vidē, nu vidē, kurā tu jūties labi, kur tu pazīsti, kaut vai arhetipiskā nozīmē. Un skaidrs, ka es tajā laikā neesmu dzīvojis un tā, bet vēsturi, īpaši otrā pasaules kara un Latgales vēsturi, un tas ir viens no maniem tādiem lieliem interešu objektiem. Un arī interešu objekts ne jau tikai tāpēc, ka es interesējos par abstraktu vēsturi, tāpēc, ka es interesējos par šodienu un par Latvijas nākotni, un tur es visvairāk saskatu tās visas kontroversālās tēmas. Tur ir ļoti daudz neizrunāt tēmu, par to es domāju, ka šī filma ir ļoti kontroversāla. Tā ir gan par latgaliešiem, gan par sadarbību ar Čeku, par sadarbību ar nacistiem, par piedalīšanos holokaustā, par leģionāriem, par to, kāpēc lai latvieši tika mobilizēti, iesaukt leģionā un apšauti tur kā cūkas kaut kādā kautuvē un nu, vienkārši par to, ka mums jau nebija nekādas faktiski izvēles. Mums vienkārši katrs raustīja savu pusi un vienlaicīgi tur bija ļoti daudz par vācu propagandu, kādā veidā visa vaina par izsūtīšanu uz Sibīriju, cik veikli vācieši to pārlika uz ebreju rokām 100% un kādā veidā arī latviešos tā atriebība modās. Nu, vismaz es kaut kā cenšos visus tos risinājumus kaut kādā veidā apskatīt, jo izskaidrot es to tāpat nevaru, bet katrā ziņā tur ir ļoti daudz tēmu šajā filmā, kuras Latvijas mūsdienu cilvēki labprātāk paslauka zem paklāja vai diezgan, varētu teikt, negodīgi interpretē.
Un kāpēc ir svarīgi tā drosmīgi tomēr ieskatīties tam acīs? Ko es tas mums var dot šodien?
Nu visu. Ja mēs runājam par okupācijas sekām, šīm garajām sekām mēs jau redzam. Šī valsts, kuru uzbūvēja bijušie čekisti un komunisti, nu viņa jau vēl līdz šim nav izzudusi. Nu mēs jau joprojām no tā netiekam vaļā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs jau pat nezinām, kas ir īsta demokrātija, kas ir domājoša un kritiska sabiedrība. Mēs jau joprojām gribam aizmālēt sev acis, mēs gribam tā kā izveidot tādu valsti mākonītī bišķi. Mēs esam vēl zem dziļa okupācijas seku kaut kāda spilvena. Mēs vēl pat knapi tuvojamies kaut kādai izpratnē par Latvijas satversmi kaut kādai. Mēs vispār tai nevaram pietuvoties. Un es jau nesaku, ka tam jānotiek uzreiz, bet tas ir lēns ceļš un man tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo man ir ārkārtīgi svarīga Latvijas nākotne. Es esmu pats cilvēks, kurš mīl lietas saukt īstajos vārdos, bet, nu, protams, pirms tam ļoti tajā iedziļināties. Un tas ir arī mans kaut kāds radošais aicinājums. Nu, es to nevaru tā izskaidrot. Tas vienkārši, man liekas, ka man ir jādara, un es to daru.
Lai arī par tiešām nopietnām lietām un uz tādu traģisku notikumu fonu, bet kā liecina vismaz treileris, tad man tā sajūta radās, ka filma galīgi nebūs tāda pārnopietna, drīzāk tāda, kā jūs sākumā minējāt, burbuļojoša un kā ir tā jā, filmas atmosfēra.
Nu, redziet, es iepriekšā man filma bija Melānijas hronika un es atkal pieķēros šim otrā pasaules kara posmam un es sapratu, es nekādā gadījumā negribu atkārtoties kā iepriekš, un tāpēc komēdija ir viens no kaut kādiem žanriskiem atslēgas vārdiem, kā man liekas vispār skatīties uz šo traģisko laiku, un es domāju, ka filma ir ārkārtīgi, es ceru, es nezinu, man, nu, es jau diemžēl esmu ar tādu humoru izteiksmi, tad, kad visa zāle smējās, es nesmējos, un kad neviens nesmējās, es smējos. Tā kā es ceru, ka mums kaut cik sakritīs ar skatītājiem šī lieta, bet nu, katrā ziņā humors, manuprāt, ir vitāli svarīgs ceļš uz izdzīvošanu. Un tā skaitā man, ja nav humora, es vienkārši es nepiedalos. Nu, ja es kaut ko mēģinu un tur viss ir nopietni, es vienkārši es nevaru, es smoku nost. Un tur nu, gan es varu teikt, tā ir tāda man īstā latgaliešu mentalitāte. Man vienmēr tas ir vienalga, kur esmu strādājis, ar kuras valsts pilsoņiem, kurā pasaules malā. Ja visu laiku nav tāda dzīvespriecīga atmosfēra, es pats to radu kaut kādā veidā, zinām, tādu haosu, jo es nespēju ar pārnopietnu seju dzīvot. Nu, tāpat, jebkurš darbs ir tavs dzīves ļoti nopietna sastāvdaļa, un ja tu to ļoti nopietnu sejas izteiksmi dari, tad man liekas, nekas labs tur nevar sanākt. Tā ka šeit tas viss saslēdzās, un es domāju arī par humoru, man tas nav nemaz tik vienkārši. Es domāju, ka latviešiem jāapzinās, ka mums ar humoru ir diezgan liels problēmas. Un man tā skaitā visticamāk, un līdz ar to tas ļoti saržģīts uzdevums, protams, arī ejot šajā absolūti traģiskajā tēmā. Un manuprāt, tā ir laba atslēga, jo īstenībā traģiskais nekļūst mazāk traģisks, bet gluži pretēji. Varbūt tu vēl lielākā mērā sajūti to traģismu. Nu, varbūt tā nav tāda humora dzirgs, pa kur skaļā balsī jāsmējās, bet ka tu jūti to. Es to pat viss beidzamajās vietās, kur liekas, tur nekā nav, tomēr meklēju. Un humora, man liekas, nav cita vārda šās filmas izpratnē un manā izpratnē kā vārds cilvēcība. Tas cilvēciskais ir tas humors, ka tu jūti līdz šim varonim kā cilvēkam. Un līdz ar to tur jau nav tāda kaut kāda tauta, kuru viena tauta, kura atnāk iznīcināt otra tauta. Tur ir cilvēki. Un tas ir tas traģiskais, ka īstenībā visi viņi ir cilvēki, un visi viņi kaut ko mīl, kaut ko grib, par kaut ko ir apbežojušies un kaut ko grib iegūt, galgalā grib tikt pie labākas dzīves. Tas viss ir cilvēcisks īpašības, tas ir saprotams īpašības. Un šajā cilvēcības jūrā, protams, būtu patīkam nenoslīgt, bet nu, man liekas, nu, tas ir galvenais arots, nu, tas ir kā Dostojevskis idiots. Tas ir tāds, kā svētais vienties. Nu, un tajā ir ļoti liela, tā varbūt vislielākā gudrība, kāda vien var būt. Es domāju, ka mums visiem jākļūst par tādiem svētajiem vientiešiem. Un tad es domāju, nu, ja tā ir tāda sirdsgudrība. Un sirdsgudrība ir nu, noteikti augstākā. Un ja mēs prātu salāgojam ar sirdi, tad jau noteikti lēmumi ir diezgan pareizi.
Un visbeidzot, dažus aktierus mēs jau pieminējām, bet nepieminējām tieši pašu galvenās lomas tēlotāju, un tas ir Dāvis Suharevskis, es saprotu, neprofesionāls aktieris, kādēļ jūs tieši viņu izraudzījāties?
Pirmkārt, es aktieri galveno meklēju 3 gadus. Nu, kaut kā sevi es biju iztēlojis šo tīradni, šo latgalieti kaut kādu, bet nu, pietiekoši intelektuāli, pietiekoši jautru, komisku un tā, un var teikt tādas latgalietim nesavienojums īpašības. Un es tomēr meklēju, skatījos arī visus aktierus, tādā ziņā es pilnīgi nu, biju ļoti atvērts un man bija daudz interesanti varianti, bet kaut kāds īsts apmierinājums īsti nebija. Nu, un, jā, un tad tas gandrīz gluži vai beidzamajā brīdī, Dāvis bija iesūtījis kaut kādā tajā Facebooka, kur tur bija kaut kāds aicinājums, kaut kādu pilnīgi vaiprātīgu debilu, kaut kādu video, kur viņš tur, vai kā es aicēju mans dzets, kaut ko tur viņš tur, nu kaut kas tāds pilnīgs, es domāju, kas tas par frīku, nu domāju, kaut kur tur, nu kādā mazā lomiņā noderēs. Jā, bet kad viņš atnāca, tad vispār, nu man liekas, tas bija diezgan skaidrs, ka mums jāņem šitais čalis, jausticās viņam. Jausicās arī pašiem mūsu tai intuīcijai un jāriskē un jādodas šajā ceļojumā ar šo tīradni, kurš nekad nespēlēs kā aktieris, bet kaut kādā veidā, nu, tāda nekonvencionāla aktieru spēle, tas ir tā kā, es taru, kā malks svaiga gaisa. Ko jau mēs gribam parādīt, ko jau mēs kīno meklējam, to cilvēcību, kur tu viņus var atrast kā ne cilvēkos. Cilvēkos, kuri nav mācījušies kā cilvēcību parādīt, bet kuri vienkārši tādi ir.
Jā, paldies jums par sarunu un atgādināšu, ka filmas pirmizrāde 11. janvārī ir skatāma Krāslavā, 15. janvārī Rīgā, bet visplašākiem skatītāju lokam filmu sāks izrādīt no 17. janvāra.